Při pořádání písemné pozůstalosti po své tetě narazila jsem na odpověď do jedné ankety České televize. Otázka zněla, čím pro mě bylo dědictví po rodičích. Teta v té odpovědi píše o zahradě. Její tatínek, tedy můj dědeček, bankovní úředník pod penzí, za hospodářské krize ve 30. letech investoval nějaké peníze do koupy kusu kamenitého pole nedaleko od Prahy na Stráni nad Vltavou. Tehdy tam hnízdili bažanti, pozemek byl zarostlý lebedou a hadincem, vyprahlý, bezútěšný. Dědeček najal místního sedláka, vybral a zasadil stromy, nechal pozemek zorat a vyhnojit. Dál už se rodina starala o zahradu sama. Moje maminka na dobu brzy po pořízení zahrady vzpomínala jako na své dětské trauma. Byla válka, přídělové hospodářství a na zahradě se přece jen dalo něco vypěstovat. Znamenalo to ovšem každou neděli v Praze časně vstát, cestovat vlakem z Bráníka podél Vltavy až do zastávky Davle, vystoupat s taškami a batohy strmou stezkou do Stráně a celý den pomáhat na zahradě, kde nebyla žádná chata, jen skromná bouda na nářadí. Přišla doba leteckých náletů na tuhle trať, protože v jejich tunelech byly hitlerovské zbrojní továrny, takže cesta na zahradu byla jednak nebezpečná a jednak zdlouhavá. V Měchenicích se muselo vystoupit, přes most přejít na druhý břeh, popojet strašně přeplněným autobusem a v Davli se po mostě zase pěšky vrátit na pravý vltavský břeh, kde rodinu čekala ještě cesta do Stráně, na zahradě práce a v podvečer totéž zpátky. Mámě bylo v té době 8 až 12 let, teta byla o 4 roky starší a zdatnější. Dědeček měl slabé srdce a v roce 1946 zemřel. Máma se v 50. letech odstěhovala z Prahy. Tahle zahrada je celá založená na kompostu. Vlastní její půda je v podstatě břidličná drť. V tom terénu byla strašná dřina cokoliv vykopat, přesto tam vyrostlo několik ovocných stromů. Teta ty báječné třešně, višně a slívy rozdávala. Jen trvala na tom, že každý si musí ovoce sám natrhat. Nejstarším návštěvám jsme ale ovoce trhali my, děti tetiných přátel a já. Když zavřu oči, vidím 15letou sebe a ty kluky, o nichž dnes už nevím nic, ve větvích mezi listím a červenými plody prozářenými sluncem. V té anketní odpovědi teta píše, že když počátkem 70. let zemřela babička, začala přetvářet zahradu z užitkového políčka na místo, kde by svůj prostor našla také unavená duše. Představme si Prahu kolem roku 1975. Prahu neustálého kádrování a prověrek, Prahu s úpadkem kultury a společenského života, Prahu zahalenou smogem, odkud řada přátel emigrovala. Únava duše byla tou dobou setrvalý stav. Teta popisuje, jak postupovala metodou pokus-omyl, která nakonec nejlépe vypověděla o tom, co na té jižní břidličnaté Stráni nikdy neporoste a čemu se tam naopak bude dařit. Jedno i druhé zjištění bývalo mimo jakékoliv očekávání i odborný návod. Když jsem tam o prázdninách za tetou jezdila, působila ta zahrada jako kvetoucí a voňavá komnata, oddělená od okolí hustým živým plotem, navštěvovaná ptáky, veverkami a ježky. To už v ní stála malá chatka a ve skále byla vyvrtána studna. Svým uvažováním o zahradě se teta podobala baronce Sidonii Nádherné, o níž však sotva něco věděla. A podobně jako ve Vrchotových Janovicích básníci v zahradě psali svá stěžejní díla, teta v té své ťukala do psacího stroje samizdaty. Když zavřu oči, vidím nás, jak sedíme pod třešní. Teta píše a já si čtu, obsluhoval jsem anglického krále. Teta jezdila celý život na zahradu vlakem. S většími náklady jí časem pomáhali přátelé a sousedé, kteří už měli auta. A když se rodiny v sousedství rozrostly o další generace a víkendy se naplnily dětským povykem a rodičovským napomínáním, teta tou dobou už v důchodu obrátila režim. Na víkendy odjížděla do Prahy a na zahradu se vracela v pondělí. Jako poenta se nabízí, že můj nejcennější odkaz po předcích je tahle zahrada. Vlastně to tak je, ale, jak už to u takových podobenství bývá, vypadá to jinak. V 90. letech nastala tetě možnost a vlastně i nutnost privatizovat svůj byt na sídlišti. Dost vážně tehdy onemocněla a příkrá kozí stezka od Vltavy na zahradu se pro ní stala nepřekonatelnou. Tehdy prodala zahradu a koupila svůj byt. V tom bytě teď bydlím já.